han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Antonio Spurs leder 95-80 over New York Knicks. I det fotballpodden åpner en ny luke I VM-kalenderen. Trond, du litt basketpunch, du. Du glad I alt av idrett, du.
Nei, basket har jeg ikke noe sånn veldig forhold til, så det var...
Herlig start. Bra start på denne podden.
Ja, nei, hadde det vært Stanley Cup-finale I ishockey som hadde blitt spilt I dag, så... Kunne jeg gitt deg noen litt tidligere svar om hva vi så på, men...
Men den pågår jo rett borte I gata her.
Ja, der skal Carolina Hurricanes spille hjemme I morgen mot Vegas Golden Knights.
Det hockeyhalla I Vegas også?
Det det. De startet et lag for noen år siden hvor de kunne plukke en spiller fra hvert av de andre laga. Og fikk... Fikk et ganske godt lag, så de har jo vært fremme I tetsjiktet I flere sesonger. Jeg tror det en seier fra før, og nå kan de vinne igjen. Nå det 2-2 mot Hurricanes, og best av 7, så det minst 2 kamper til.
Ja, og det jo NHL og NBA og alle disse amerikanske idrettene som mest interessant her, men likevel så møtte opp en god bøling som skulle se de norske gutta trene. Det ble god stemning det med 3000 fremmøte og litt sol og veldig varmt og alt det der, men som jeg sa, nå åpner vi en ny luke, og nå på en måte adventstida snart over. I morgen, 11. Eller I dag blir det vel da, 11. juni, så åpner faktisk VM. Kjenner du på feberen, Laurits?
Feberen til nå har jo ikke vært ellevill. Det skal jeg jo innrømme. Det jo, som vi snakket om I dag, det var mye norske fotballdrakter på den norske treningen, men vi har, jeg har I hvert fall ikke sett den eneste butikk som selger fotballdrakter I det hele tatt. Det jo åpenbart basket, baseball og ishockey som gjelder her I Nord-Carolina I hvert fall. Så det eneste som han, det kun de 26 landslagsspillerne våre som spiller fotball I Greensboro om dagen, og det merker jeg jo litt at det jo lite plakater jeg var jo igjen her I Greensboro I helgen da Norge spilte mot Marokko og det var jo ikke mulig å få sett kampen, og det var jo ingen jeg løp jo ned I hotellresepsjonen, De ante ikke hva som skjedde, og at det var noe som heter Road to World Cup. Og det liksom manglende VM-feber. Jeg tror det noe annet da, I Boston for eksempel, og New York, disse kampbyene. Men som du var inne på, så gleder vi oss nå til adventstiden over I morgen, når VM-kampen mellom Mexico og Sør-Afrika endelig spilles, Trond.
Ja, det blir bra å komme I gang nå. Det har vært en litt lang ventetid, og det klart det blir litt ekstra for oss som I Greensboro. Det er 50 mil pluss til den nærmeste VM-byen som Atlanta, og enda litt lenger da, oppover til Philadelphia, så det jo vanskelig å bruke det voldsomt mot Greensboro, at ikke det koker akkurat I den byen her. Men,
det ikke fotballens vugge, det her.
Nei, man får litt følelsen av at det liksom vanskelig å få tak på dette VM-et foreløpig, fordi at det er så veldig stort, og det liksom ikke noe, det ingen som samlet på noen plasser, eller altså, du kan si mye rart om det Qatar-mesterskapet, men det var jo innenfor 3 kvarter omtrent, og det var fullstendig kokosstemning der. Og Brasil I 2014 det jo et stort land, verdens 5. største land, men det jo et folk som elsker VM, og det liksom kunne man se hele tiden. Alt handlet om VM. Tyskland I 2006 var jo bare tog mellom byene, og litt det samme, og sånn. Det var liksom uker I forveien så handlet det om VM, men her det Nå det Stanley Cup-finale i ishockey, det NBA-finale i basket, og altså USA ikke sånn voldsomt opptatt av dette nå, men det tror jeg kommer til å ta av når det begynner.
Jeg har ikke vært på så mange fotballstadioner med bedre stemning enn den vi var på søndag, da.
Nei,
det litt... tok over. Så det jo et, vi snakker jo et land her som fullt av forskjellige nasjonaliteter og diaspora som kommer til å sette preg på disse arenaen.
Ja, ja, og det litt det jeg mener. Det kommer til å bli folkefester i arrangørbyer og folkefester i og for seg i de landene som med, uten at det har noe med USA å gjøre. Så det kommer til å ta når det begynner, men jeg har liksom ikke fått følelsen av det enda.
Og så det jo mye annet som preger det her VM-et da. Jeg prøvde jo å spørre Brede Hangeland i dag om liksom hvordan preger det her politiske bakteppet det som, der kom det jo et svar som ja, ikke kan brukes til så veldig mye rett og slett, men at de har fokus på det de skal gjøre og leve i sin egen boble, og det er jo på en måte det har jo de sin fulle rett til, men det vanskelig å komme unna at det mye politikk da, som farger det her VM-et. L'Equipe kjører en forside i dag, altså verdens største sportsavis, skal vi kalle det, med Donald Trump, som har hånda si opp i Gianni Infantino som en hånddukke, med da en henvisning til at han styrer alt FIFA gjør i dette VM-et, og det er jo noe Infantino har fått masse kritikk for. Han har holdt en pressekonferanse i dag. Trond, du har jo skrevet en liten kommentar om det her, inngangen til dette VM-et, og det, ja, var ikke ordet vulgært du bruker?
Nei, det er ikke inngangen til VM som vulgært, det bare følelser liksom, at VM i seg selv føles litt vulgært stort akkurat nå. Det så enorme avstander, og det tre tidszoner, og ja, ekstremt mange byer og alt sånt. Men det jo spesielt at det ganske mange som ikke kommer inn i landet. Det en spiller fra Irak som har sittet 7 timer i avhør for å komme inn. Det en dommer fra Somalia som sendes tilbake uten at FIFA tilsynelatende bryr seg så mye om det. Nå uttalte Infantino i dag at det var uheldig at han ikke kom inn, men det ikke vi liksom som kan... Vi kan ikke bestemme hvem USA slipper inn. Det var mer eller mindre det han sa. Ja. Så bare følelsen at den biten har man... enten gitt opp, eller kanskje de vil ikke utfordre noe som helst, de bare aksepterer at det sånn. Og det jo en del sånne, det er jo spesielt at den største verdensnasjonen i krig med et av deltakerlandene, som skal spille 3 kamper i USA, som holder til i Mexico, og må fly inn til, det har vært snakk om at de ikke kom inn før kampdagen, men nå det visst nok da klart at Iran får fløyet inn dagen før kampene.
For de har base i Mexico under VM.
De i Tijuana, tror jeg det heter, og så skal de fly da inn
som det heter på spansk.
Kampene. Som det heter på spansk.
Men jeg synes det litt vanskelig å vite, det synes jeg også med Qatar, men det var jo på en måte, det var jo også ganske konkrete ting å være kritisk til, men altså, hvordan skal man forholde seg til et VM som har det bakteppet her, og samtidig kunne kose seg med fotballen, da, hvis du skjønner hva jeg vil. Altså, hvordan skal man forholde seg til det her? Og det må kanskje folk finne ut av selv, men bør ikke de norske spillerne eller trenerne ta et standpunkt på et vis? Altså, Lise Klaveness og NFF har jo vært ganske tydelige kanskje i kritikken sin. Hva skal vi gjøre som fotballfans, som journalister? Det er et minefelt det her da, synes jeg, og det veldig vanskelig å liksom vite. Det tror jeg det mange som sitter hjemme også kjenner på at ja, vi ser jo at Donald Trump gjør mye, mye dumt, og det krig, og men samtidig så det fotball, og alle landene får komme inn og spille. Liksom. Det jo det en veldig merkelig situasjon da.
Ja, absolutt, og i forkant av Qatar-VM så var det jo veldig mye snakk om boykott av verdensmesterskapet. Nå har jeg ikke forberedt å snakke om akkurat tematikken boykott til denne podcasten, eller denne episoden, men for et halvt års tid siden så merket jeg både i inboxen som VG-journalist at det var mange lesere som lurte på hvorfor vi ikke skrev mer om boykott. Vi snakket om det internt i redaksjonen også, men så er det noe sånn at Amnesty for eksempel mener at boykott aldri ville vært en god løsning Og det det liksom vanskelig, som du sier, hvorfor ikke, hvordan skal man da som seer, ikke minst, liksom, ta et oppgjør med det man kanskje kritisk til, og som Trond inne på, FIFA sier det uheldig at denne dommeren fra Somalia ikke kommer inn, men hva mer skal vi gjøre? USA en suveren stat, nå det VM her. Så det vanskelig tematikk og store spørsmål.
Og det dagen før VM startet, så sitter altså presidenten i vertskapslandet og sier at han skal bombe dritten ut av et av deltakerlandene som skal spille i det samme landet. Det jo en helt absurd verden.
Ja, det surrealistisk.
Og bare at vi skal måtte forholde oss til det, det synes jeg veldig, veldig vanskelig. Så det gir jo en voldsom bismak på det hele, men nå skal nå en gang åpningskampen starte i morgen, og det skal spilles, hvor mange kamper? 104,
tror jeg.
104? Ja, masse kamper. Norge starter jo ikke før i neste uke, men i morgen det Meksiko mot Sør-Afrika, altså det Sør-Korea mot
Tjekkia.
Så det jo ikke, men det, ja.
Den vel i over i morgen, norsk tid.
Ja, det vel, ja.
Det også noe å forholde seg til.
Vi nemlig i Amerika, skjønner du, så vi lever litt på amerikansk tid.
Nei, men det jo et bilde da, på at det svært, og det tidsforskjeller, og selvfølgelig tidsforskjeller i seg selv det vanskelig å være kritisk til, men, men det vel tre tidszoner.
Men det kommer jo til å bli, når VM kommer i gang, så vet vi også det her, sånn var det i Qatar også, så kommer de fleste til å se på, de kommer til å kose seg med fotballen, de kommer til å bli engasjert i de storylinene som blir ut av et fotball-VM, og så kommer det en vinner, og så på en måte mesterskapet historie like fort som det kom. Men her vi sitter nå, kvelden før mesterskapet skal åpne, så kjenner jeg at det liksom ikke ikke 100% fotballfeber og VM-feber jeg sitter her med.
Litt sånn negativ inngang nå da, men det jeg i hvert fall gleder meg til, det å endelig få sett litt fotball. Det skal bli godt.
Det blir deilig.
Og det kan vi vel være ærlige om. Ja. Nå har vi har vært på noen treninger, men å få sett tellende fotballkamper mellom nasjoner som virkelig ønsker å vinne, det gleder jeg meg til.
Ja, og det jo... det jo på en måte også viktig å ta med seg at dette altså fotball-VM noe som betyr utrolig mye for veldig, veldig mange mennesker verden over. Det er verdens VM, klodens VM. Det utrolig mange som bryr seg, som skal sitte og se på TV og gleder seg til kampene. Så det mye møkk og mye dritt, men det et sånt spørsmål om du skal ta fra folk all den gleden som de har. De har jo ventet på dette her i år, og det var folkefester i nasjonene som klarte å kvalifisere seg for dette her, og man må jo tillate seg å glede seg over kampene.
Ja, og tenkte jeg hva det betyr for Irak, for Iran. Haiti skal spille sine kamper. Jeg vet at det en stor diaspora i Boston der de skal spille sine kamper med det som har innreiseforbud. Altså, Haiti har jo innreiseforbud til USA. Det kommer jo til å bety veldig masse, det kommer til å være veldig masse symbolverdi for veldig mange land som skal spille det her. Så det kommer jo til å bety masse i positiv forstand også.
Altså, hvis det er noen nasjon som trenger litt VM-glede, så det jo de som bor på Haiti. Der det jo... Det jo ingen som reiser dit. Det jo en kriminalitet som helt ute av kontroll.
Ja.
Og landslagstreneren har vel ikke vært i landet, og der det bare å håpe at de kan få en seier, for å si det sånn, for å få noen folkefest der.
Ja. Og det betyr mye for oss i Norge også, selvfølgelig, som tilbake i det gode selskapet, så vi skal ikke ta fra folk den gleden. Det bare en interessant problemstilling å... Og være en del av, skulle du si. Så nå kommer det til å rulle VM på skjermene. Jeg vet ikke om det gjør det her i Greensboro, det får vi se da. Kanskje når NBA-finalen og NHL-finalen er over. Men litt tilbake til det som har skjedd i dag. Skal vi si et helt amerikansk opplegg, eller? Fra våre venner her i Greensboro. Det var en amerikansk speaker, og det var amerikanske taler, og det var full amerikansk stemning, vil jeg si.
Ja, absolutt. Det jo et universitet som i seg selv også veldig amerikansk, altså hele campus og hvordan det ser ut der borte på Norges treningsanlegg amerikansk i seg selv, og folkene som bor her naturligvis amerikanere, men de det var noe av det første jeg sa til familie og venner hjemme da jeg kom til Greensboro, at det ekstremt amerikansk her. Bilene tre ganger så svære som hjemme, og det inntrykk jeg fikk da jeg kom, det har jo bare blitt bekreftet hver eneste dag, og ikke noe galt i det, men treningen i dag også, veldig, veldig amerikansk, som du sier, og det var jo god stemning på tribunen der da. Folk jublet og
rodde, ikke minst.
Og så var det jo en stjerne, en global superstjerne i Erling Braut Haaland som stjal det meste av fokuset, og som folk skrek seg hese for å få et blikk eller bilde eller en autograf fra. Og det var noen da som ble litt skuffet over at han for så vidt ingen av de andre kom bort.
Og da skal jeg sette deg på, da skal du som meningsbærer i denne avisen og denne podcasten, Trond, er det greit at det norske landslaget har åpen trening og ikke kom bort for noe annet enn å klappe til de fremmøtte, og så de skriver ikke autografer, eller de tar ikke selfies, men de har da, skal sies at de gjør noen autografer med noen vanskelig stilte barn, har vi fått vite i ettertid, bak da lukka døra seg inne i garderobeområdet på treningsfeltet der. Hverken pressen eller publikum fikk se.
Det ikke akkurat det jeg skal drive og mene noe om, da.
Nei, men du kan mene om det.
Jeg synes det var litt... det er masse ting som ikke vi vet om hva som ble gjort, eller hvorfor ting ble gjort. Jeg synes det var litt størselig, så litt størselig ut. Holdt jeg på å si, at de ikke kunne nærme seg de 3000 som satt der og stekte i sola i to timer. Om de kunne arrangert en liten autografsession. Det hadde i hvert fall blitt tatt utrolig godt imot, tror jeg. Men jeg skal ikke sitte der og kritisere valget som har gjort, for det vet jeg ikke så mye om. Men jeg vet at jeg var og så Tyskland to dager tidligere, og der hadde de et enormt opplegg hvor de skrev autografer i kanskje en times tid, hvor spillerne kom litt på tur rundt omkring, og Neuer sto vel der i en halvtimes tid og skrev og ble tatt bilder av. Og jeg har også sett at det andre større nasjoner som har lignende autografskriving i forbindelse med disse obligatoriske åpne dagene de må ha. Det kan godt hende at dette litt på kontoen at Norge veldig sjelden er med og ikke er oppe i de situasjonene, at Tyskland og England og de andre er mer vant med det. Tyskland har jo liksom vært kjent for å nærme seg eller komme veldig tett på lokalsamfunnet der de er. Særlig den gangen de var i Brasil i 2014, hvor de hadde en egen camp i Bahia i nordøst Brasil, og tyskerne ganske flinke på det der. Så jeg tror det hadde vært mulig å løse det på en annen måte enn det Norge gjorde i dag.
Vi skal sitere, vi har fått et sitat fra mediesjef Morten Skjønsberg. Han skriver blant annet at, sitat, spillerne skrev autografer og tok bilder inne i bygget med en gruppe barn som har hatt ulike utfordringer i livet. De fikk også utdelt treningsdrakter. Slik valgte vi å løse denne dagen, da vi tenkte at det ville bli utfordrende for oss dersom alle på tribunen skulle få autograf. Og det er jo en forklaring det går an. Altså, her er det jo barn som har fått autograf, og vanskeligstilte barn som kanskje ikke har så mye annet å glede seg over i livet.
Nei, og det er jo helt topp at de fikk autografer og ble avbildet og sånn, men det betyr jo ikke at de ikke kunne greid å gi noen flere autografer der, og tilbake til Tyskland, det var jo ikke sånn at alle 3500 som var der fikk autografer, men det var en god del som ble sluppet gjennom den slusa som de hadde inn til et annen bane enn den de trente på. Den muligheten hadde jo ikke Norge da, men det har sikkert vært mulig å lage et lite system på det. Litt utfordrende, som Skjønsberg sier, hadde det sikkert vært, men det hadde sikkert også blitt tatt veldig, veldig godt imot av de som møtte opp. Ellers så synes jeg det var veldig morsomt å være sånn, så nærme treninga og se de på nært hold, og se den maskinen som Julian Ryerson er når Jens Petter Hauge kommer der, prøver å komme forbi, og det er liksom, det om man hade fått 10 försök tror jag inte han hade grejt det alltså det var helt vilt.
Och det ska ju sägas så tror men det ska sägas att det är ju ofta vi tänker att nå ställer sig längst möjligt under pressen liksom när de ska ha fyrkantiga övningar eller något som helst men idag så stod de basically på sidlinjen där vi stod och med da publikum en meter över huvudet vårt som gör att de fick ju de som kom för att se Haaland de fick ju se Haaland på ja då. Extremt nært hold.
Ja da, og jeg gikk ut og hørte en liten gutt sa til faren sin at det var utrolig fint det var å få se Haaland live. Så det ikke sånn at det de som gikk derfra ikke hadde hatt noe å glede seg over. Jeg synes også det var veldig kult å se Haaland så nærmest. Det var kjempekult å se de der... Altså, jeg elsker den innsiden av venstrebein avslutningen hans, som liksom har den kraften og treffer hele tiden de små målene som da de hadde den 2-mot-2-øvelsen. Det altså så presist. Det fikk følelsen av det samme som jeg så da Messi trente foran en av VM-kampene I Qatar. Mm. Altså, han kunne treffe det målet I blinde. Altså, det utrolig fascinerende, den avslutningsfoten til Haaland.
Og så fikk vi kjenne Lauritz på den intense varmen, og det nok en liten forskjell fra det å stå på tribunen til den intense varmen som var nett på gressmatta der. Der merker du litt forskjell, altså.
Jeg tenkte da vi stod på sending på VGTV I sted og snakket om varmen nok en gang, at folk hjemme sikkert drittlei å høre ja. Norsk presse snakke om varmen, men det må nevnes, fordi det veldig trykkende, det veldig varmt, og det en luftfuktighet som gjør det tungt og puste nesten så vi kan jo bare prøve å forestille oss hvordan det å spille høyintens fotball ned på den matta I dag også var det sinnssykt varmt
og vi kunne jo overhøre Haaland hvis jeg ikke husker helt feil så sa han jo et eller annet om at I dag det varmt
jeg mener han sa ja, vi må passe på ikke holde på for lenge nå for ja. Det veldig varmt I dag eller
et eller annet. Så det har jo ekstremt mye å si også for oppladningen til den Irak-kampen som kommer
Der det meldt 16 grader og regn I Boston på tirsdag.
Nå har de snart messet så mye om den varmen, og så skal det bli 16 grader på matchdagen I Boston. Og regn.
Det helt nytt for meg, skal det det?
Ja. Så jeg håper da, med jakke og tjukk genser.
Ja, det skal jeg nok kunne klare å hoste opp.
Ja.
Men det hadde jeg ikke fått med meg.
Så de kommer jo til å puste frisk, altså det kommer jo til å være som å ta bloddoping.
De har jo gjort helt feil på å trene I varmen her.
Ja, ja. Burde ha trent inn I en ishall eller noe sånt. Ja.
Den sauna-regimen jo helt skandalig.
Ja, altså det å gå fra å puste den tjukke lufta her til å komme til 16 friske grader I Boston.
Har du ikke snakket med meteorologer og sånt på forhånd, eller?
Jo, men det veldig rart, for det liksom den mandagen, dagen før, da skal det være 26, og så det ned til 16 på tirsdag, når du skal spille, og så det 25 igjen på onsdag.
Ja, men hvis det blir sånn som det, så det jo fantastiske nyheter.
Ja.
Rett og slett.
Da kan det jo faktisk bli en ordentlig fotballkamp, da, og det jo en Blant annet en fordel for Erling Braut Haaland, som har pressspillet som en av sine store styrker, og som hjelper også Norge veldig, at han kan faktisk da kanskje ta et ekstra press eller to uten at han blir helt ferdig.
Og jeg har tatt opp Yr her. Det utrolig... Den værmeldingen, den endrer seg fort. Nå det meldt 24 grader I Boston på tirsdag. Jeg helt sikker på, vi sjekket det sammen I sted, Stefan, at det var 16-17, men det I hvert fall overskyet av 24 grader. Det noe helt annet.
Kunne ikke du sjekket Yr etter denne podden da?
Nei, vi jo etterrettelige og nøyaktige.
Og en ting som Lauritz lærte meg I dag, at Yr liksom toppklasse I verdensmeteorologien.
Det står bønder over hele verden og sjekker Yr, for den så precis.
Ja.
Det I hvert fall ikke toppklasse over den temperaturmeldingen vi har kommet med her nå og sagt at det fantastiske nyheter for Norge og plutselig så det 8-9 grader opp
Det hadde vært fantastiske nyheter hvis det var sant
Det ikke bra vi retter da Historisk rask retning
Fotballpodden retter de på direkten
VG retter alltid sine feil og fotballpodden retter det skal ha en egen spalte på det
Riktig Da har vi satt alt av, da har vi liksom løst alle problemene her og kommet med klar dom på det. Veldig fint for litt poddens lytter da. Så da kan vi gå inn I VM og VM-dagen da, og si at nå VM endelig I gang med Mexico og Sør-Afrika. Kampstart, norsk tid, klokka 9.
15 pluss 6.
Ja. Og så kommer da resten som reker ned på en fjøl. Så da bare å finne fram kalenderen og legge inn alle kampene. Norge-Irak altså ikke før onsdag. Ved midnatt, 0-0-0-0. Så vi skal ha et par podder for den matchen også, men per nå så tror jeg vi sier at vi fornøyd her fra vårt rom på hotellet I Greensboro. Trond har Noen siste velmente ord å
komme? Nei, det greit. Jeg tror det greit nå. Vår nydelige fotograf, skråstrek sjåfør Bjørn Dellebekk, han vil jo ikke gå og legge seg før han får høre på den podden her.
Nei.
Nå, nå tror jeg han klar for senga.
Vi har livepod hver kveld for en lytter. Og det Bjørn Dellebekk, han kommer alltid med en nådeløs tilbakemelding etterpå.
Vi gruer oss
til det. Vi gruer oss til tilbakemeldingen. Har du tilbakemeldingen du som hører på, så må du gjerne høre, nei, høre fra deg på trojo@vg.no. Så må vi også minne om en annen ting. Det får jeg fortsatt å sette opp tipset for åpningskampen I, eller å sette opp og lage deg bruker I VG-profeten eller VM-profeten.
Det det bare for gjort.
Ligg på vg.no. Da sier vi takk for I dag, og så ser vi selvfølgelig tilbake med en ny episode I morgen.